Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A bioconstrución, a construción sostible, aquela que é respetuosa co medio ambiente, coa saúde das persoas, está a ter cada vez máis pulo aquí en Galiza. Cada vez hai máis proxectos en marcha, máis encontros, máis foros de intercambio de experiencias e máis entidades que precisamente teñen por objetivo promover a bioconstrución no noso territorio. É o caso da Asociación Galega para a Bioconstrución, coñecida como Espiga. A Espiga celebrará a partir do vindeiro venres 16 no Pazo de Tor de Monforte, as cuartas xornadas de bioconstrución que desta volta dedicará aos materiais vexetais. Desta xornada imos falar coa presidenta da Espiga, Carolina Martínez García. Moi boas, Carolina.
Hola, bo día.
Estas serán as xornadas moi completas, moi intensas durante tres días, desde o venres 16 ata o domingo 18, que terá lugar, como dicimos, no Pazo de Tor de Monforte de Lemos, na provincia de Lugo. Carolina, como xorden estas xornadas e por que este ano precisamente se dedica aos materiais vexetais?
Bueno, xorden pois pola iniciativa da asociación, que é divulgar a bioconstrución, e é unha cita habitual na que nos propuxemos dende un inicio, non, facer unhas xornadas anuais que pois que versasen dun tema en concreto. Levamos 4 anos, como ben dixeches, o primeiro ano foi sobre a cal, o segundo ano foi sobre a madeira, o terceiro ano foi sobre o barro e este ano tocou en materiais vexetais. Dirixidas pois a público xeral, por suposto, a divulgación compre facela para todo o mundo. Evidentemente sempre se achegan un porcentaxe elevado de técnicos que están cada vez máis interesados nestas iniciativas e en construir de forma dun xeito máis sostible, e claro, necesitan pois a coñecer máis empresas, afianzar coñecementos e ter un pouco un algo sólido onde basearse para realizar os seus proxectos e levar a cabo diferentes obras, non?
Quizáis sexan os materiais vexetais os elementos menos coñecidos da bioconstrución, pero sin embargo son imprescindibles. Que tipo de materiais vexetais podemos utilizar nesta forma de construir?
Bueno, os materiais vexetais son os de sempre, son os que levamos utilizando dende milleiros de anos, non é unha cousa que sexa de agora. O que pasa é que son os grandes descoñecidos, non? A palla, as fibras vexetais, a palla de todos os tipos, de centeo, de trigo e de moitos vexetais, estivo sempre nos morteiros da construción vernácula de todo o mundo, non? O sea, coñecemos en todas partes do mundo que as fibras formaron parte de diferentes solucións constructivas, non? Depois está pues a palla embalada, que eso sí que é unha innovación de hai relativamente poucos anos, non? Haberá 20 anos que se leva utilizando a palla embalada para construir a nivel en todo o mundo, non? Xa concretando en fibras, pues facendo máis fincapé no, por exemplo, no cánabo, ou paramentos vexetais, non, que sirven para atenuar o calor, para atenuar as temperaturas como illante e demais, tanto de fachadas como de cubertas, construción con cana, con bambú, que fan estructuras, moitos materiais vexetais que se poden coñecer profundamente na bioconstrución, na construción, e adoptalos na bioconstrución por esa carácter de baixo consumo enerxético, non? E de que son biolóxicos, que non supoñen unha contaminación ambiental, que están ao día a día. Si son os grandes descoñecidos, evidentemente, pero hai moito que coñecer e moito que ver.
A palla, en todas as súas variantes, o cáñamo, o bambú, o bimbio, son algúns dos materiais ou de fibras vexetais que se poden utilizar na bioconstrución. Son excelentes illantes do frío e tamén do calor. Aforran custos enerxéticos nas vivendas e, ademais, non contaminan. Estas e outras vantaxes do uso de fibras vexetais nas construcción serán abordadas nas xornadas do vindeiro venres, sábado e domingo, sobre sobre bioconstrucción que terán lugar no Pazo de Tor de Monforte de Lemos. A este encontro están convidadas numerosas empresas, expertos no uso das fibras vexetais nas súas aplicacións ou na súa comercialización. Carolina, que convidados a estas xornadas destacarías?
Destacar a empresa Urbanolismo, que está especializada en cubertas e muros vexetais, Bioclima Nature, que é a primeira empresa española que está comercializando materiais illantes, como pode ser o algodón ou a celulosa, non, que a recuperación dos diferentes periódicos que nos utilizan, a celulosa do papel, non, que son os que fundamentalmente nos van a contar un pouco a comercialización, que supón para comercializar ese tipo de materiais e montar unha empresa desta índole aquí no Estado, bueno, no Estado español. Evidentemente esperamos que podamos beber deles para que algún día algún empresario se anime a empezar a comercializar esto en Galicia, ¿no? Uh-huh. Tamén é importante comentar que vengo Cambuba, que é unha empresa que está en a Comunidade Valenciana, que se dedican á construcción con palla, xa teñen fan formación de ca universidade, fan prefabricados incluso con construcción con palla, que son módulos que se poden montar cunha pequena grúa e colocar e construir unha casa moi rapidamente. A empresa Bambusa, como comentaba, de especializada en a construcción con bambú, que é de Vigo. A empresa Canabric, que vende de Granada, que é unha empresa que está especializada, xa dende hai moitos anos, a construcción con materiais con fibra de cánamo. Temos a Idoia Cuesta, que está así que a coñecemos aquí en Galicia, que, uh-huh, que vai facer pues unha ponencia e un obradoiro de construcción viva con cana. E despois, bueno, pues os diferentes obradoiros, aquí invitamos a todo o mundo que se queira unir o sábado pola tarde, que vai estar pues, cheo de actividade e de momento para ter unha experiencia xa física, non, cos diferentes materiais.
Efectivamente, será unha experiencia física porque ademais da discusión teórica tamén haberá moitas oportunidades de poñer en práctica esa teoría. O sábado pola tarde haberá obradoiros con palla, con bambú e paralelamente obradoiros familiares que lle chamades nos que os nenos e nenas serán protagonistas. Contanos que haberá, Carolina.
Vai haber unha construcción dun teito de palla real, algo físico que podemos ver, vemos que son, como se construye, como se fai, que van a facer da empresa Construpiedra. Vais a facer unha elaboración de unións con bambú, coa empresa Bambusa, un muro de palla, ensinando como se construí ese tipo de método e unha estrutura de bimbio e sauco con Idoia Cuesta, ¿no? Ademais, temos de forma paralela dous obradores familiares para invitar as familias que queiran vir con nenos e nenas a facer unha ruta polo bosque, coñecer plantas silvestres, ver os usos e aproveitamento, que será pola mañá do sábado e pola tarde a Diputación vai nos enviar un artesá que vai ensinar un pouco unha demostración de elaboración de cestas de médula, non? Son actividades que intentamos que as familias tamén se unan, que veñan os rapaces e as rapazas de máis cercanos, evidentemente, para disfrutar tamén e vexan que todo está unido, non? Que non solamente construir a nivel técnico, que non solamente para arquitectos, para aparelladores, técnicos e demais, sino que é para todo o mundo, que todo o mundo pode facer e ter unha experiencia cos materiais vexetais.
Carolina, ademais, nestas tres xornadas haberá unha exposición permanente con materiais de bioconstrucción, mostras de cubertas vexetais, mostras, por exemplo, de cociñas solares que estarán expostas ali, como dicimos, no Pazo de Tor, do venres ao domingo, que procede todo este material dunha colección propia de Juan Bello Llorente, que é un dos máximos especialistas, expertos en bioconstrucción e formación en bioconstrucción aquí en Galiza. Pero o domingo aínda haberá máis.
O domingo pola mañán, ás 12, un obradoiro onde se creen cúpulas xeodésicas con Víctor González, que é un dos organizadores deste ano, que é arquitecto, socio de Espiga, e que vamos a poder construir con él unha cúpula xeodésica pues, amable para que todo o mundo saiba como funciona e demais. Eu penso que vai ser moi, moi divertido e a xente que se una vai no pasar de maravilla, sobre todo porque contamos cunha financiación estupenda da Deputación e son gratuitas, non? Eso que fai que todo o mundo se poida chegar.
Xornadas de festival de aberta a todo tipo de públicos que terán lugar no Pazo de Tor de Monforte de Lemos o vindeiro venres ata o domingo desta semana. Agradecemos a Carolina Martínez García, presidenta da entidade que organiza da Espiga, toda esta información.
Moitas gracias a vos.